Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Русија денеска е национален ден на алжалост. Анан се сретнува со Асад околу мировниот план. На локални теми, договорите со странски инвеститори под делот на тајната, обвинува опозицијата во Битола. Во вестите најпрво информација за времето и преглед од агенцијски вести. Метролозите најавуваат дека ќе биде слончево и многу топло. Температурата ќе се движи од 34 до 40 степени, а во Скопје до 39. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9. Во Русија денеска е прогласен ден на жалост за луѓето што ги загубија животите во поплавите во јужниот дел на земјата. Бројот на загинати во регионот Краснодар достигна 171. Околу 5000 домови се поплавени, најмногу во Крумск, кој е најпогоден град во регионот на Црното море. Жителите остануваат без електрична енергија, газ и вода за пиење. Околу 1500 спасувачки тимови продолжуваат да трагаат по настраданите. Меѓународниот представник Кофи Анан доаѓа во Дамаск на разговори со сирискиот претседател Башар Ал-Асад. Тема е неговиот мировен план за решавање на кризата во Сирија по 6 месеци крвопроливања. Асад за медиумите изјави дека американската поддршка на терористите го обструира планот на Анан. Неговиот коментар доаѓа откако сириската морнарица истрела ракети од бродови реки и бродови овој викенд во вежба за одбрана на Сирија од можна агресија. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун повика на акција на Обединетите нации за да се изврши притисок врз Сирија да престанат насилствата. Афганистанската влада го осуди исламистичкото и нехумано јавно прикажување екзекуција на жена од страна на талибанците. Во изјава владата на Кабул побара да се пронајдат одговорните и да се изнесат пред лицето на правдата. Обвинетата жена беше прикажана како е застрелена од талибанците минатиот викенд во едно село јужно од Кабул. Дел од јавноста во Афганистан го осуди ова, прашавајќи како може да се случи екзекуција толку блиско до главниот град и тоа пред очите на толку многу луѓе. Пред трибуналот почнува доказната постапка во обвинувањето на судењето на поранешниот комендант на Војската на Република Српска Ратко Младич со исказ на првиот сведок Елвин Пасич. Младич е обвинет за војни злосторства и геноцид.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Договорот под кој е склучена инвестицијата на германската компанија Кроненберг и Шуберт во Битола е државна тајна, обвинува опозицијата. Социјалдемократите реагираат дека и покрај неколку месечните обидувања не успеале да го видат договорот. Она што сасега е познато е дека без да прецизира какви поволности добил странскиот инвеститор, освен они од евро за метар квадратен и комунални влезнувања, вице-премиерот Владимир Пешевски рече дека истите поволности ќе важат и за другите инвеститори. Жанета Здравковска.
Договорот под кој е склучена инвестицијата со германската компанија Кромберг и Шуберт во Битола е државна тајна, обвинува локалната опозиција. Битолските социјалдемократи велат дека и покрај неколку месечните обидувања не успеале да извршат увид во договорот. Сова во тајност останаа поволностите што ги добија германските инвеститори за да градат во Жабени, дури и тогаш кога се удрија темелите на фабриката, вели Васко Ковачевски, локален лидер на СДСМ во Битола.
Клучен момент за привлекување на инвеститори мора да бидат транспарентните и отворени постапки, како кон странските, така и кон домашните инвеститори. Во овој случај затоа и транспарентноста. Затоа го прашуваме премиерот Груевски. Кои се посебните поволности што ги доби Кромберг и Шуберт од страна на владата на Република Македонија? Зошто исти такви поволности? Нема за останатите инвеститори во индустријската зона Жабени? И дали токму тоа е причината што никој друг не размислува за почеток на градежни работи?
Кога се удираа темелите на фабриката Деновиве во Битола, присуствуваше и премиерот Груевски, но не одговараше на прашања. Во своето излагање одбината потенцираше.
Не е лесно во овие тешки времења на светска економска криза да се постигнуваат вакви чекори. Некој може да ги поценува, некој може да каже дека се малку, но тој што го кажува тоа треба за цел да има оставено многу повеќе за да има лице да го зборува тоа.
Без да се потенцира какви поволности доби странскиот инвеститор, освен они од евро за метар квадратен и комуналните улеснувања, вице-премиерот Владимир Пешевски рече дека истите поволности ќе важат и за другите инвеститори.
Сетонија напори стратегијата која што има владата за привлекување на странски инвестиции, начинот на кој што тоа го прави, родува со плод, голем број на на министри беа вклучени, институции во реализацијата на овој проект, во носењето на Кромбек и Шуберт, случува инвестиција под принципи, под поволности кои што важат и за другите инвеститори од дека, а и тоа како предлог ќе продолжи да важи во следниот период.
Според Општина Битола, 26 инвеститори имаат купено парцели во Жабени, но градбите се уште не започнале. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните на Куманово пак сметаат дека посебен билек на работата на Советот е тоа дека советниците водат политика за себе. Поголемиот дел од одлуките се донесени со консензус, има дебати и спротивставени мислења, сметаат во Советот. На оваа тема Светлана Античиовчевска.
Политичката клима и на локално и на централно ниво за поголем број кумановци не соодветствува со нивното екзистирање. Незадоволни од локалната и од централната власт или не сакаат воопшто да разговараат, или пак нивното разочарување кумановци не го кажуваат јавно. Најчесто велат дека се име преку глава, дека и советниците во Обштинскиот совет и оние во парламентот главно ја навртуваат водата на своја воденица, односно задоволување на личните интереси. Има и такви кои не се информирани за работата на советот.
Не сум доволно информиран, Обшата политичка клима во Македонија не е добра. Затоа што сите обшински совети на некој начин може да работат онолку колку што им дозволува моментално нивниот буџет, кој според мене е мал. Декларативно постои некоја децентрализација, сепак вистинската децентрализација ќе настапи тогаш кога ќе имаме фискална децентрализација, која до сега требаше веќе да биде завршена.
Очекувате ли нешто обшинскиот совет да направи?
Не може да помогне. На првините делатност од аспект на мојата работа е градежништвото. Работиме во општините на владеачката партија од ВМРО, кои се 9-2 години кај нас задолжени. Кумановскиот општински совет, мислам дека добро работи. Градоначалникот колку е толку, навремено ни ги плаќат сите давачки према соодветниот договор. По партијски линии сите се вработува ден денеска.
Не сум запознаен.
Едем од дома без веза. Пату цел живот.
Не сум запознаен.
Виктор Цветковски, председател на општ Обштинскиот совет смета дека гледано од сите аспекти, советот успешно работи. Поголем дел од одлуките се донесени со консензус, има дебати и спротивставени мислења, што според него е вистинска слика на капацитетот на советот и на советниците поединечно.
И на тој начин сметам дека сме коректор на градоначалникот на администрацијата во делот на одредни предлог.
Граѓаните не се задоволни од работата на локалната самоуправа, на општинскиот совет.
И јас како председател на совет сум свесен за овие дискусии, изјави на граѓаните, и од тие причини настојувавме во минатиот период да го подигнеме нивото на транспарентност.
За мислењето на граѓаните дека советниците за приоритет си ги имаат личните интереси, Цветковски вели.
Тоа граѓаните и со право може би го доживуваат на тој начин, од причина што во добар дел политиката на градоначалникот и на одредени поединци во политичко делување е веројатно вредноста на трудот се цени преку задоволување на одредени потреби.
Поради тоа, според Цветковски, неопходна е транспарентноста на работата на советот и на советниците. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со започната изложба на дела од Стано Бубан, Ева Мејер, Герхард Штајнле и Джеймс Ки, во Димехирсарската слоештица привршува годинешната 9-та поред уметничка работилница, што како организатор ја подпишува Меѓународниот центар за уметност Артпоинт Гумно. Прилог на Љупчо Јоровски.
Слоештица и Демирхисарскиот регион во изминативе 2-3 недели наново ја чествува и битисува со уметноста. На деветтото издание на работилницата, зад која стои Меѓународниот центар Артпоинт Гумно, а чиј ексклузивитет е присуството на реномирани уметници со личен авторски ракопис, присуствува и инспирирани од краоликот и непосредноста на мештаните твореа Стано Бубан, професор на Академијата во Братислава Словачка, неговата сограѓанка и етаблирана уметница со унгарско потекло Ева Мејер, германскиот скулптор од Нинберг Герхард Штајнле и Джеймс Ки, абсолвент на студиите по уметност од Северна Каролина. Нивните дела во саботата беа изложени во студиото и галеријата на центарот, а тие преку целиот ден со многу возбуда говореа за своите импресии и затворештвото со посетителите на изложбата.
Уметниците кои што се гости на деветата уметничка резиденција го доживеа ова место, значи Слоештица, повторно како центар на светот. Тоа е она што е заедничко за сите наши гости до сега.
Истакнува Ирена Андреевска од Артпоинт Гумно и дополнува дека Слоештица уметниците ги инспирира на сите можни начини. Имено Бубан, ликовите на моќните луѓе од Европа и од светот во времето на глобалната економска криза од собствениот циклус изгубени, ги вметнал во напуштените плевни, во свикниците од црквите и подчердаците од селото. Мејер како централна тема на своите истражувања ги зелава лавиците на Слоештица, Штајнле речните камења од регионот ги користа за своите скулптури, а Ки се воодушевувал од сториите за духовите и вампирите. Згора на тоа, сите заедно како трајна своина што ќе остане за селото ги портретирале децата од околината, а Ева заедно со нив работела на тема детство и со цртежите по цели 8 години влегла во темната соба на музеот во Битола за да направи серија на црно-бели фотографии. Сепак, нивното воодушевување пред целот Слоештица и Горен Дембирхисар од знаменитостите на Пелагонија, Крушево, Охридско-Струшкиот регион, како што вели Андреевска, изнедрило едно навистина интересно и круцијално прашање.
Она што тие постојано го прашуваат кога се шетаат по овие наши села, зошто не инвестирате во овие споменици? Ова се спомениците кои што се се уште живи и кои што треба да продолжат да зборуваат за Македонија и за незината историја, за незините луѓе.
Конечно, таа е презадоволно делувањето на Артпоинт Гумно и истакнува дека тие се срекни што по безмалку 20 години напорна работа и по одржаните 9 работилници можат да кажат дека преку културата го помагаат развојот на регионот. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
На крајот од емисијата следува прегледот на станите за кои најмногу пишуваа медиумите измината за недела. Прилогот е на Горица Попова.
Љупчо и Бранко биле криви за се, а Груевски останал безгрешен, се исчудува уште на насловната страница неделникот Фокус, за во уводникот да ја развие тезата дека никој од членството на преродбеничката партија, плюс присета пропаганда, не смее да каже дека двајцава ѓаволи, како што пишува, не направиле ама баш ништо добро во своите политички животи. А Груевски до власта стигна токму со помошта на Љупчо и на Бранко, подсетува неделникот. Првиот го намести за партиски лидер, а вториот му помогна да стане премиер. Фокус наведува дека власта, според реакциите и однесувањето што следело, всушност се исплашила од непринципиелната коалиција на Црвенковски со Петковски, Андов, Жерновски, Ангелов, обединети на Бошковски, а сега и со Георгиевски. Замислете, коалицијата била непринципиелна според принципиелниот аршин на Груевски, Дзинго и на Амди Байрам, се подбива Фокус. И по Груевски, Груевски е насловена една од постојаните колумни на онлайн магазинот Глобус, во која повторно критички авторот прави осврт на однесувањето на Црвенковски и на според него тажната ситуација со коалицирањето со Георгиевски, зашто, како што пишува, развојот на ситуацијата секој ден ја спушта релативната важност на СДСМ. Исчезнува Македонија што беше негова база, идеја и цел во културен, образовен, институционален, философски, ако сакате, генерацијски поглед, а приклучокот со новото време е многу проблематичен. Авторот смета дека соборувањето на Груевски има смисла само ако се дефинира културно-историската и идејната основа на проектот на радикалната дефиниција и реконструкција на Македонија. Најновиот неделен капитал објавува долго интервју со подпредседателот на СДСМ Гордан Георгиев, при што како најава го цитира соговорникот: ако изгубиме до година не само Црвенковски, туку целото раководство ќе понесе одговорност. Георгиев покрај другото објаснува дека проектот работно лето е вовет во поголеми поместувања на политичката сцена, кои на крајот треба да резултираат со целосна промена на власта. Човек веќе не може да им верува на своите очи, пишува во една статија Граѓански. Еве, например, сите тврдат дека премиерот Груевски гостувал во X0 на Канал 5. Ја гледав таа емисија, ама не сум сигурна дека гостинот беше премиер. Такво количество нервоза, таков речник и таква самобендисаност во еден јавен настап, не само што не се соодветни за еден председател на влада, туку мора да бидат проследени и со предупредување дека емисијата содржи вознемирувачки содржини за граѓаните, пишува Граѓански. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање.
Thank you.